están xa consignadas, así os picábamos todos e dábamos conta na propia comisión de seguimento da estrategia DUSI, e a verdade é que incluso no pleno do debate do Estado do Concello decíamos que no orzamento do 2018, a pesar de que empezamos a executalo a finales de abril, que foi cando tivemos aprobado definitivamente, temos xa consignado 89% dos proxectos, un elevadísimo porcentaxe de consignación. Evidentemente non pode ser executado porque non deu tempo material para o mesmo, porque houve que facer todos os expedientes administrativos, os proxectos, a redacción dos mesmos, informalos, e polo tanto pois, o que están consignados, pero é unha fase previa importantísima para despois poder iniciar o proceso de licitación. E dentro dese 89% de proxectos que xa están consignados a día de hoxe dentro do orzamento 2018, están entre outros, pois como ben plantexaba vostede agora mesmo, pois esa pasarela da Nacional Sexta, pasarela que vai unir a cidade co Río Miño, e que ademais vai a dar pois un novo paso de comunicación que pode ser pois máis accesible, máis seguro, incluso con unha perspectiva de xénero, que tamén era unha cuestión que aprobábamos recentemente no pleno do Concello por unanimidade, de intentar meter a perspectiva de xénero en dentro do urbanismo, non? E aparte, bueno, pois se aprobou por unanimidade, como digo, e precisamente este tipo de actuacións pois teñen en conta esa perspectiva, máis aló de buscar conexións novas, máis aló de facilitar a accesibilidade e máis aló de promover outro tipo de desplazamentos que vai en detrimento do vehículo privado, como poden ser bicicletas, como pode ser, bueno, pois incluso camiñando, outro tipo de vehículo. Outra das actuacións que tamén están xa en este caso, xa ha iniciado o proceso de licitación, porque xa vai máis avanzado, pois é a descontaminación do barrio do Carmen, porque, como digo, dentro da estrategia DUSI, outro dos plantexamentos é buscar eficiencia e eficacia energética, é buscar pois, a disminución de CO2, de contaminación ao medio ambiente, porque vai moi encaminhado a propia estrategia en estas liñas, e, polo tanto, o que buscamos con esta actuación é a descontaminación do barrio do Carmen, que é un barrio que está no corazón da cidade, que está pois, nas inmediacións da muralla, do patrimonio que temos da humanidade, e no entorno tamén do camiño primitivo, polo tanto unha actuación que é importantísima para ser respetuoso con ese medio ambiente que queremos poñer como obxectivo no noso modelo de cidade, e como decía, este xa está máis iniciado, polo tanto se vai a proceder pois a súa xa procedimento de licitación.